Нагадаю, що в студії у нас працює телефон прямого ефіру 044-239-6292, а також Viber 097-107-179. От на телефон можна телефонувати, ясна річ, а на Viber вайберувати текстово. І тоді я ваші запитання поставлю пані Ользі Айвазовській, яка вже в студії. Дякую, що прийшли. Ну і громадянська мережа «Опора» не відпочиває навіть у Новий рік і на Різдво, тому що, насправді, наскільки я знаю, ви ще в жовтні почали спостереження за перебігом підготовки до президентських виборів, так?
Так, вітаю вас та наших радіослухачів. Дійсно, громадянська мережа «Опора» почала спостереження ще в жовтні, тому що ми хотіли бачити не лише контекст самої виборчої кампанії чи порушення законодавства як такі, а що її передує. Дуже часто наші політики є хитрі, як і політичні партії, і вдаються до певних маніпулятивних форм впливу на виборців, але не в юридично офіційний період кампанії для того, щоб не нести відповідальність за ті чи інші дії. І нам також було цікаво, наскільки політики є активними, які пріоритети обирають, які регіони відвідують, які регіони, навпаки, в меншій мірі цікаві. І чому, звичайно. Тобто для нас важливо було проаналізувати контекст виборів напередодні старту офіційної кампанії, що ми почали робити з жовтня.
А от у тому, що вони намагаються уникнути юридичної відповідальності, переносячи частину своїх дій на довиборчий фактично період, на період, коли ще не почалася виборча кампанія. У цьому немає порушення?
Взагалі, де-юре юридично, за буквою закону, немає. Але де-факто будь-які наші дії спрямовані на те, щоб оцінити, наскільки всі кандидати потенційні є в рівних умовах і настільки цей позаофіційний старт, фальстарт, вплинув на кінцевий результат виборів. До прикладу, ми зафіксували майже 150 заходів, в яких брали участь благодійні фонди, які юридично не мають відношення до кандидатів, але діяли в фарватері майбутньої президентської кампанії, чи то навіть парламентської, тому що насправді, відверто кажучи, в нас буде дві кампанії, але це одна кампанія. Тобто вона стартує як президентська і продовжиться як парламентська. І ті політичні гравці місцевого рівня, які будуть підтримувати того чи іншого кандидата, працювати на його президентську перемогу, згодом отримують певне сприяння у виборюванні представницького мандату в Верховній Раді України, і таким чином буде закріплена коаліція.
Як, напевно, і ті, хто таки виставить свою кандидатуру, очевидно, дійде до кінця, до неминучої поразки, яку дехто трактуватиме як перемогу, я там набрав 3%, я набрала 5%, щось таке. І теж із прицілом на те, щоб потім більш-менш, напевно, потрапити до парламенту.
У нас є така теорія, що хто не висувається в президенти, той не має шансів вести парламентську кампанію. Тому всі очільники великих чи малих партій, або навіть самовисуванці, вони розуміють, що в перспективі парламентських виборів їм потрібно висуватись на президентських. І 19-й рік він кардинально відрізнятиметься порівняно з 14-м попередніми президентськими позачерговими виборами. Тому що тоді, затамувавши подих, ми спостерігали за тим, як в ході офіційної кампанії ніяк не реєструвались кандидати. Тобто більшість кандидатів подавали документи в останні терміни, передбачені законом. Тому що розпочалася російська агресія, відбулася анексія Криму, відбувались певні події захоплення державних установ, організацій, інституцій на Сході, тобто повзуча окупація Донбасу. І частина політичної еліти не вважала, що вибори 100% таки відбудуться. І багато хто не інвестував ресурси, тому що наші вибори дуже ресурсно затратні в кампанію. Потім, затамувавши подих, чекали, чи розвалиться ж таки коаліція, чи вийде дві партії на той момент, це «Свобода» і «Удар» з парламенту, чи складуть депутати мандати, тому що певні партії сприяли тому, що були позачергові парламентські вибори. І тоді вже був основний пік протистояння і конкуренції під час парламентських виборів. Зараз ми очікувано матимемо дві підряд кампанії з невеликим юридичною перервою, але фактично це один рік суцільних виборів.
Ольга Возовська, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа опора», гостя програми «Громадська хвиля». Нагадаю, це спільний проєкт Української громадського радіо. Пані Ольго, теорії, які народжуються у громадянській мережі опора, зазвичай підтверджуються. Чому ж вам доводиться знов і знов організовувати оце масштабне спостереження за виборами? Це ж не лише для того, щоб зібрати дані, а й для того, щоб упередити порушення, правда?
Безперечно, ми не лише спостерігач, на думку багатьох, а по саме визначення цього слова сприймається якась пасивна діяльність. Насправді це не так. І у міжвиборчий період наша організація дуже активна, як на мене, і в частині просування змін до виборчого законодавства, навіть якщо ми не маємо результатів, тим не менше є прогрес в прийнятті тих чи інших ідей, які, можливо, будуть імплементовані наступним складом парламенту. Крім того, ми відслідковували, моніторили всі судові рішення і кримінальні справи, які відкривались в ході виборчих процесів 14, 15, 16 років. І цей моніторинг, інформаційний супровід, подекуди адвокатування, тому що інколи нам доводилось звертатись до суду в зв'язку з незаконним, на нашу думку, закриттям кримінальних справ проти організаторів підкупу, наприклад, чи замовників. Вони відкривалися. І ми бачили прогрес в частині перших вироків, які стосувалися кримінальної відповідальності за підкуп. Це відбулось під тиском громадськості, насправді. 14-й рік 13 вироків в цілому було щодо виборчих порушень і жодного з тюремним ув'язненням або за статтею 160 Кримінального кодексу. Після 15-го ми вже мали 69 і третина з них стосувалася серйозних порушень. В цьому році перший вирок з реальним ув'язненням до 5,5 років
це,
за вибори
в ОТГ. Це, все ж таки, в минулому.
Чому
чи вже в 2018-му?
Тому що кримінальні справи подекуди розслідуються...
Цього року, ви кажете.
Так, перепрошую, в минулому вже ніяк не звикну. Кримінальні справи подекуди роками розслідуються, і без громадського контролю, медійного супроводу насправді нічого не відбувається. І в ході виборів у нас також буде декілька форм активностей. Безпосередньо моніторинг і спостереження з метою інформаційної активності. Тобто всі мають знати правду про хід виборчого процесу. І якщо ця правда пов'язана з фактами порушень, які здійснені конкретними кандидатами, виборці повинні також думати, чи готові вони підтримувати цих кандидатів в цілому. Друге, ми розгорнули мережу громадських омбудсменів захисту виборчих прав. Це абсолютно інша активність, це не моніторинг. Це, по суті, адвокатування і захист тих чи інших порушень конкретних громадян в контексті активного пасивного виборчого права. В нас є план щодо стратегічних справ або звернення до Європейського суду з прав людини, тому що українська практика свідчить, що мало прецедентів рішень на користь громадянина, коли порушуються їхні права. І також ми будемо мобілізувати, подекуди навчати поліцію. Тобто в нас уже зараз є певні плани на навчання поліції щодо того, яким чином їй бути більш ефективними і адекватними в ході виборчого процесу. Ми щасливі з того, що співпраця на місцях, інколи вона безперспективна і не дуже прогресивна, але інколи, повірте, є політична воля в тому, щоб відслідковувати хід виборчого процесу в межах законодавством передбачених обов'язків для працівника поліції і ефективно реагувати. Тому що адмінправопорушення і кримінальні правопорушення в юрисдикції поліції.
Пані Ольго, в своїх запитаннях я роблю перерву, тому що вже є люди, які хочуть вам поставити запитання або може зробити якийсь коментар до того, що ви кажете. Будь ласка, ви в ефірі. Дуже важливо знати, звідки ви телефонуєте. От скажіть це і звертайтесь до Ольги Возовської, будь ласка.
Алло, це я в ефірі?
Так, так.
Це Василь з Прикарпаття. Я просто хочу... Доброго вечора. Я хочу просто сказати такий коментар. Так слухаю про вибори. І так зробив висновок, що це так спеціально зроблено для того, аби балотувалися тільки мільйонери. Ну так, як застава в 2,5 мільйони. Це все видно, ну так спеціально подумали. Це такі, як я, допустимо, це, з такими статками не мають права балотуватися. Я зрозумів, це спеціально звитком вибори суто для мільйонерів можна
призвати. Дякуємо, допустимо, пане Василю, за коментар. Ольга Возовська, що скажете на це зауваження?
Є проблема з грошовою заставою, але з іншого боку, частково це і рішення. Це нормальна практика, коли є грошова застава, тому що станом на зараз у нас вже 6 потенційних кандидатів звернулись до ЦВК з документами на реєстрацію. Їх може бути під кінець цього етапу виборчої кампанії 40-50. Таким чином ми матимемо великі виборчі комісії і насправді матимемо проблему з організацією виборчого процесу. Якщо людина не спромоглася зібрати кошти на свою підтримку, щоб інвестувати це як грошову заставу, навряд чи в неї знайдеться ресурс для того, щоб брати участь у повноцінній виборчій кампанії, агітувати за себе, оплачувати, перепрошую, але ефіри, оплачувати агітаційні матеріали в друкованому вигляді, зовнішню рекламу і таке інше, комунікувати з виборцями. Це є національна президентська кампанія. І якщо кандидат не може залучити ресурси простих громадян, це може бути невелика сума, 50-100 гривень. Зібрати ці кошти, то дуже претензійно можна мати 100 кандидатів, недієздатні виборчі комісії і в цілому не мати результатів виборів, зірвати виборчий процес. Грошова застава – це не є майновий ценз. Тобто це не кошти умовно еліти, великого бізнесу, це можуть бути ресурси, зібрані в інший спосіб з простих громадян через краудфандинг, фандрейзинг і таке інше. Але мало кандидатів в Україні до цього вдається, хоча в західному світі це є нормальна практика починати саме збору коштів до офіційного старту виборчої кампанії. Потенційні кандидати їздять від штату до штату, від регіону до регіону і залучають ресурси університетів, простих громадян, активістів, інколи це не майнові, не грошові ресурси, а час, кваліфікований юристів, потенційних спостерігачів, піарників і таке інше. В нас, на жаль, це не так. Але грошова застава має бути. Просто питання в тому, чи 2 мільйони, чи, можливо, менше. Це політичне рішення, його варто дискутувати.
І, до речі, коли кандидатки і кандидати їздять і намагаються або успішно збирають гроші на свою кампанію, на грошову заставу, вони одночасно і перевіряють свої здібності.
Абсолютно. І вони мобілізують набувають, власних виборців.
Так, і набувають досвіду. Маємо ще дзвінки. Будь ласка, ви в ефірі. Скажіть, будь ласка, звідки телефонуєте і ваше запитання до Ольги Авесовської?
Добрий вечір.
Вітаю.
Це Константин, Київ. Я очень доволен, что вы на самом деле освещаете ситуацию, связанную с выборами. Значит, я представитель Коммунистической партии Украины и нахожусь, что мы найдем средства, консолидируем средства для того, чтобы, как говорится, наш лидер победил на выборах. Это в безусловной форме. Потому что нас отодвинули в сторону с помощью этих маніпуляцій, устроили войну. Погром на Україні, і ми хочемо вернути
так,
Україну на місце.
Дякуємо, дякуємо, зрозуміло. І, до речі, вчора я читав, здається, що комуністична партія на своєму пленумі висунула пана Симоненка кандидатом, Ольга Авесовська.
Так, це відбулося, це відомо з відкритих джерел і засобів масової інформації, але є всі перспективи цього кандидата не бути зареєстрованим. І фактично ця відмова може бути певним інструментом для дискусій політичних, але геополітичного рівня, тому що це ж не новина, що під час попередніх кампаній комуністична партія намагалась брати участь у виборах, але в зв'язку з змінами до законодавства, процесом декомунізації і таке інше, участь у виборах стала неможливою. В той же час є подання до суду з приводу трактування конституційності даного закону, але суд до сих пір не прийняв своє рішення, тому діють чинні норми щодо того, що Компартія не є, скажімо, підпадає під дію закону про декомунізацію.
Пані Ольго, запитання, яке на перший погляд не пов'язане із нашою темою, але авторка Наталія на Viber пише: «Доброго вечора, Андрію та Ольго. Чому наші засоби масової інформації замовчують останні події в Білорусі? Чи можуть ці події змінити рішення Мінських угод? Та чи стануть загрозою майбутнім виборам?»
Ну, очевидно, що наша слухачка говорить про вже активну фазу об'єднання Росії в Білорусі в єдину наддержавне утворення, щодо чого було підписано угода ще Єльциним і Лукашенком багато років тому. І дійсно, російська влада намагається вплинути на те, щоб всі умови цього договору були нарешті імплементовані або виконані. Таким чином ми Росію матимемо біля своїх кордонів і на півночі, де є держава Білорусь, на жаль. А чому замовчують, я не можу відповісти на це питання. Скоріше, це український егоцентризм. Медіа, він присутній. Нас дуже турбує, що весь світ переживав за російську агресію на території України, за Донбас і Крим. Але в той же час українці дуже мало цікавляться тим, що відбувається в світі. В Південній Америці, в Африці, у ближніх наших сусідів. І ті процеси, які є важливими для них, нас чомусь не дуже зачіпають.
От один слухач, він лише номер телефону свого дає, пише таке риторичне запитання, а для чого бути президентом, якщо є зайві 2,5 мільйони? Ну, я, наприклад, думаю, що для багатьох людей, особливо для тих, хто, скажімо, як це Ольга Айвазовська описує, може піти в народ по гроші, це зовсім не зайві 2,5 мільйони.
Ну, абсолютно, це не малі кошти, але в той же час навряд чи успішний політик, або навіть громадський діяч, або волонтер сьогодні не може зібрати ці кошти. Насправді, я знаю багато волонтерів, які збирали набагато більші суми в дуже короткі терміни на потреби фронту. Питання в тому, чи дійсно зачепить це ця ідея і пропозиція пересічного громадянина надати невеличку суму коштів, але на кампанію конкретної людини, яка хоче балотуватись в президенти. У нас такої практики небагато.
Пані Ольго, на початку розмови ви згадали про те, що спостерігачі «Опори» досліджували в тому числі, в які регіони їздили, а в які і не їздили потенційні кандидатки і кандидати в президенти. Що тут? Які дані?
Ну, це не лише стосується відвідуваності, а в цілому активності. Наприклад, у нас є проблема застосування бюджетно-адміністративного ресурсу. На нашу думку, це приховано в субвенціях на соціально-економічний розвиток територій. Якщо ви подивитесь, які проекти фінансуються, в яких регіонах, логіки або процедури виділення коштів прозорої немає. В той же час у нас з'явилась неймовірна кількість заходів, понад 700 ми нарахували, починаючи з червня, які, знову ж таки, профінансовані, оплачені за кошти платників податків, нас з вами, але позиціонуються народними депутатами, політиками, як чи то їхні приватні кошти, чи дуже такій формі завуальовані, що це все ж таки державні програми, але це є засоби піару власного політичного на перспективу. І ці кошти, на жаль, проїдаються. Якщо ви подивитесь на загальну суму, в рік це понад 5 мільярдів гривень. Це дуже великий ресурс. 26-27% цієї суми – це проекти нижчі 50 тисяч гривень. Це дрібнота, розумієте, яка витрачається нераціонально. Якщо глянути по регіонам, які, наприклад, регіони випадають з цього фінансування, це Схід і Південь. Наприклад, Донбас, Донецька, Луганська область, зрозуміло, що підконтрольна державі Україна територія, виявляється, не потребує соціально-економічного розвитку, не потребує довготермінових інвестицій, як і Південь. Якщо переглянути активність політиків, то ми бачимо певний тренд. На відміну від 4-го, 10-го, 14-го року, політики перестали бути регіональними. Навіть національного рівня політики, які орієнтувались, наприклад, ну, перепрошую, але електорат, який проживає в сільській місцевості, в невеликих містах, або навпаки, в мегаполісах, центру Заходу чи Сходу України, зараз змінили свою тактику і стратегію. Вони працюють по всій Україні. Це, скоріше, позитивний тренд, пошук нового виборця, на якого раніше не зверталося увагу, зшивання України хоча б в такий спосіб. Інша проблема, яку риторику вони використовують в ході своїх візитів, і подекуди вона, ну, має ознаки і мови ворожнечі, чого б нам дуже не хотілося на виборах, тому що згадаємо четвертий рік, коли Україну піарники і технологи поділили на три сорти, і воно в тій чи іншій мірі матеріалізувалось через російську агресію і події на Сході і Півдні, яких можна було уникнути. Ну і ті політики, які, наприклад, на національному рівні дуже активні, вони дуже часто, я маю на увазі в ЗМІ, вони часто в меншій мірі відвідують регіони, а ті, яких ми бачимо не на передовій умовно, за 3 місяці попередніх здійснили декілька десятків, понад 50 візитів в регіони, райони і маленькі міста. Тобто активна боротьба ведеться.
Пані Ольго, ще нам телефонують, вам телефонують слухачі. Ми зараз візьмемо те запитання, але перед тим запитання з Вайбера. Якщо знаєте, то відповісте, якщо раптом ні, то я потім знайду. Та нещодавно на громадському радіо розповідали про навчальний курс на Прометеус, розрахований на підвищення компетентності українських виборців. Чи рекомендували б ви його прослухати? Знаєте щось про це?
Я безпосередньо не знаю, про який курс йде мова, але впевнена, що тоді... просвіта виборців – це важливо.
Тоді я дізнаюся і потім відповім. І, будь ласка, ви в ефірі, скажіть, звідки телефонуєте, і стисло, будь ласка, запитання до Ольги Авазовської.
Мене звати Олег Лубни. Надо ваше ось такий вопрос. Якщо, наприклад, після перших турів виборів некоторі кандидати не вийдуть на другий тур, наскільки це судовими рішеннями може затягнутися? Бо наші депутати люблять по судам походити, щоб свою справедливість.
Зрозуміло, дякуємо, Ольга.
Ну, на щастя, закон тут чіткий. Другий тур, а в законі він називається повторне голосування, організовується через 3 тижні після першого, тобто 21 квітня. Є чітко зафіксовані терміни, і будь-які судові тяжби у виборчому процесі, вони мають скорочені в термінах, і вони мають, суди працюють подекуди цілодобово в день виборів. Тому я переконана, що в судовому порядку затягнути процес неможливо, тому що закон чітко визначає, коли відбувається повторне голосування.
Ольга Вазовська, голова правління Всеукраїнської громадської організації «Громадянська мережа опора». Насправді і в мене, і в слухачів ще певен багато запитань, тому я вас прошу приходити до нас під час президентської кампанії ще. І на прощання, от на ваші слова про те, що волонтери збирають, наприклад, успішно гроші на потреби фронту, той самий слухач, він тепер підписався «Де», який висловлював сумнів у зайвості, так, 2,5 мільйонів, пише: «Для захисту рідної неньки я згоден, але не для президентського дерибану».
Ну, я розумію цей настрій, але я сподіваюся, що ми перейдемо до цивілізованої політики і цивілізованих виборів, коли і на президентську кампанію захочеться інвестувати.
Дякую, пані Ольгу. Ольга Возовська, нагадаю, і завтра вже на нашому сайті громадське.радіо ви зможете послухати це інтерв'ю. Ну, може, чогось не дочули або хочете присвідчити, що почули правильно.